Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таң, 28 февральдагы уктурууну баштайбыз. Алдыдагы макала баяндардын мазмуну. Былтыр сотторда коррупцияга байланыштуу 750 жакын иш каралып, алардын теңине карата өкүм чыкты.
Мурункудай эле биринчиден соттор көз каранды, ак үйдүн тапшырмаларына. Экинчиден укук коргоо органдары саясий негизде куугунтуктоо жүргүзүп жатканын да көрүп жатабыз.
Кемпирабад ишине байланыштуу соттук отурумда адвокаттардын нааразылыгы көп айтыла баштады. Судьянын үстүнөн тартип комиссиясына да даттануу болду. АКШга мыйзамсыз кирип депортация борборлорунда кармалып турган өзбекстандыктар Американын президенти Джо Байден баштаган бир нече кызмат адамдарын сотко бергени кабарланды. Ошондой эле Киевде жеке менчик мектепти жетектеген кыргызстандык Азат Тарыхчиев тууралуу баяныбыз бар. Андан тышкары элдик экономика жана сергек жашоо түрмөктөрүн сунуштайбыз. Таластын Эрке Сарай айылындагы көйгөйлөрдү айтып беребиз.
Келген эле кишиге көчүбүз жатса, ушу биздин жолубузду анан балдарыбызга маршрут бирдеке каттап берип койсо деген эле көйгөйлөр.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кумтөр Gold Company ишканасы былтыр кумтөр кенинен 13 тонна 567 килограмм алтын өндүрдү. Бул тууралуу компания өз сайтына жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыялады. Ишкана өткөн жылы жалпы 14 тонна алтын өндүрүү планын койгон. Планга жетпей калган себебин ишкана казылганда рудада алтындын көлөмү аз чыгып калганы менен түшүндүрдү. Маалыматта айтылгандай, компания былтыр жыл ичи өндүргөндөн 10 килограмм ашыкча жалпы 13 тонна 577 килограмм алтын саткан. Ишкана мындан 849 миллион доллар киреше таап, анын 302 миллион долларын таза пайда катары көргөн. Натыйжада мамлекетке салык жана башкы төлөмдөр түрүндө 17 миллиард 241 миллион 71 миң сом которулду. Кыргызстандын бийлиги 2021 жылы канадалык Центерра Gold Inc компаниясы иштеткен өлкөдөгү эң ири кумтөр кенине тышкы башкаруучу киргизип, 2022 жылы аны толук өзүнө өткөрүп алган. Ошондон бери Кумтөр Gold компаниянын алтынын дүйнөлүк биржалык баанын чегинде улуттук банк сатып алып келет. Башкы каржы көзөмөл мекемеси өз муктаждарына жараша алтынды андан ары эл аралык рынокко сатыкка чыгарып турат. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети кечээ 26 февральдагы жыйынында министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун үчүнчү жолу караган жок. Бул тууралуу Азаттыкка комитеттин төрагасы Данияр Төлөнов билдирип, буга тиешелүү министрлердин жыйынга келбегени негиз болгонун айтты. Парламенттин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети 14 февральдагы ага чейин 22 январдагы жыйынында да ушундай эле себеп менен документти күн тартибинен алып салган. Мыйзам долбоору 13 февральда конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинен колдоо тапкан эмес. Президент Садыр Жапаров документти иштеп чыгуу үчүн 2022 жылы декабрда жумуш тобун түзгөн. Президенттин администрациясынын укуктук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Мурат Укушев топтун жетекчиси болгон. Бирок президенттик аппараттын юридика бөлүмү жумуш тобундагы жарандык коомдун өкүлдөрүнүн берген сунуштарын акыркы 5-чи вариантка киргизбей калганда, алар Садыр Жапаровко ачык кат менен кайрылып, мыйзамды мындай абалда кабыл албоого чакырышкан. Германиянын канцлери Олаф Шольц Украинага азыркы тапта алыска атуучу Таурус канаттуу ракеталарын берүүгө таптакыр каршы экенин, себеби андай кадам Германиянын согушка аралаштыруу катары бааланарын билдирди. 26 февральдагы маалымат агенттиги уюштурган редакциялык конференцияда сүйлөп жатып, ал биз бул система жете ала турган бута менен эч кандай байланышпашыбыз керек деп айтты. Шольц дал ушул себептен мындай куралды берүү маселеси азыркы тапта талкууланбай турганын айтып, азыр Украинага Германия ушул нерсеси эмес, башка тийиштүү ок дары жетишсиз болууда деп белгиледи. Германиянын канцлери Таурус ракеталарын Украинага берүүгө каршы экенин буга чейин дагы айтып келген жана мындай позициясын аны Украина аскерлери Орусиянын аймагына атуу үчүн колдонушу ыктымал деген кооптонуусу менен түшүндүргөн. Мындай ракеталарды Киевке берүүнү Германиянын айрым оппозициялык күчтөрү талап кылууда. Украинанын коргоо министри Рустем Умеров 25 февральда Украина 2024 деп аталган форумда сүйлөп жатып, батыш убада кылган аскердик жардамдын жарымы өз маалында келбегендиктен Украина жоокерлеринен дагы жерлеринен дагы айрылып жатканын айткан болчу. Кыргызстандын жогорку технологиялар паркынын мүчөлөрү былтыр дээрлик 8 миллиард сомдон ашык киреше менен чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка аталган парктын негиздөөчүсү жана учурдагы директору Азиз Абакиров билдирди. 2022 жылы парктын резиденттеринин кирешеси болгону 4 миллиард 210 миллион сомдон ашкан. Бул жогорку технологиялар паркынын кирешеси бир жылда дээрлик 2 эсе көбөйдү дегенди түшүндүрөт. Аталган паркта резиденттердин саны дагы 228 383 чейин өскөн. Мурдагы жылы андагы жумуш орундарынын жалпы саны 1877 болсо, былтыр 2417 жеткен. Кыргызстандын жогорку технологиялар паркын түзүү демилгеси көп жыл мурда сунушталып, мыйзам 2011 жылы кабыл алынган. Натыйжада ал өз алдынча түзүм катары 2013 жылдан бери иштеп баштаган. Ал Кыргызстандын IT компанияларын көмүскөдөн чыгаруу максатында уюштурулган парктын мүчөлөрүнө жеңилдетилген салык режими каралган. Борбор калай Бишкекте бир айдын ичинде 7 маршруттук кичи автобустук каттам жоюлуп, орнуна чоң автобус каттамдары киргизилет. Шаардык транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаменти маалымдагандай, буга чейин айрым жеке жана муниципалдык эл ташуучу компаниялар жүргүнчүлөрдү үзгүлтүксүз тейлөө боюнча милдеттемелерин аткарышкан эмес. Айдоочулар график боюнча жумушка чыгышы керек болсо да, жеке себептери менен каттамга чыккан эмес. Келишимдик милдеттемелерди талаптагыдай аткарбагандыгы, ошондой эле каттамды үзгүлтүккө учурат кандыгы үчүн тиешелүү протоколдор түзүлүп, линияны ижарага алуу келишими бир тараптуу бузулган. Бул тууралуу билдирүүлөр Ак жолтой, Ника Плюс, Спейс Талс жана ЖТБ деп аталган компаниялардын жетекчилерине жиберилди деп жазылды маалыматта. Жыйынтыгында Бишкек шаарында алдыдагы бир айдын ичинде автобустардын 7 каттамындагы 120 кичи автобус линиядан чыгарылып, орнуна чоң автобустар иштей баштайт. Ооганстандын аймагында кечээ 26 февралда шал оорусуна каршы эмдөө боюнча жапыр төнөктүк башталды. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда 34 провинциянын 26-сында 5 жашка чейинки курактагы дээрлик 7,5 миллион баланы камтуу каралып жатат. Талиптер көзөмөлдөгөн министрликтин өкүлү Шараф Замандын айтымында өнөктүк 4 күн уланат. Шараф Заман жергиликтүү дин кызматкерлерин эмдөө жүргүзүп жаткан топтор менен кызматташууга чакырды. Полиомиелит адамды шал кылуучу өлүмгө кептөөчү жугуштуу оору. Ооганстан жана Пакистан бул оору толук жоюла элек жалгыз өлкөлөр. Ал эми Өзбекстанда Индияда жасалган дарыны ичкен балдардын өлүмүнө байланыштуу ондогон киши соттолду. Азаттыктын өзбек кызматы билдиргендей, кечээ 26 февралда Ташкент шаардык сотунун өкүмү менен 23 киши, анын арасында индиялык жаран 20 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылды. 2022 жылы Өзбекстанда кеминде 69 бала Индияда жасалган жөтөлгө каршы сиропту ичкенден кийин чарчап калганы аныкталган. Док 1 Макс сиробун ичкенден кийин абалы начарлап ондогон бала чарчап калган окуядан кийин өкмөт териштирүү жүргүзүп, анын курамында этилен гликоль деген адатта өндүрүш тармагында колдонулуучу химиялык уу зат бар экенин аныктаган жана бул дарыны сатууга тыюу салган. Териштирүү Индияда дагы жүрүп, бир нече киши кармалган.
Рахат Кеңешовадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Былтыр сотторду коррупцияга байланыштуу 750 жакын иш каралып, алардын теңине карата өкүм чыкты. Анда 410 адам соттолуп, 100 ашыгы акталды. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку соттон кабарлашты. Былтыр май айында Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө жемкорлукту тыюунун экинчи айлампасы башталганын, ал алда канча оор болорун жарыялаган. Өткөн айда Transparency International эл аралык уюму коррупциянын деңгээли тууралуу жаңы баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстан бул рейтингте бир баскыч артка кетип, жалпы 100 балдын 26 упайын алып, дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинен 141 орунга жайгашкан. Сөз Элеонора Бешембек кызында.
Жогорку соттун маалыматына ылайык, былтыр коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш иштеринде мамлекетке келтирилген зыян 186 миллион сом деп эсептелди. Анын 55 миллион сомуна жакыны сотко чейинки өндүрүштү. Сот процесси маалында 9 миллионго чукулу гана өндүрүлдү. Былтыр жемкорлукка шек саналган 410 адам соттолуп, 116 киши акталды. Былтыр май айында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө коррупцияга каршы күрөштүн экинчи айлампасы башталганын, ал биринчисине караганда дагы алда канча оор болорун эскерткен. Анда соңку 2 жылда коррупцияга каршы күрөштүн натыйжасында казынага 11 миллиард сомдон ашык каражат түшкөнүн кабарлаган. Андан көп өтпөй Ташиев өкмөттүн жыйынында коррупцияга шек саналып кармалган адамдардын үй камагына чыгарылышына байланыштуу сын доомбаттарга жооп берген атайын кызматтын төрагасы мамлекетке келтирилген зыяндын орду толтурулуп тергөө менен кызматташкандардын бөгөт чарасы өзгөрүп жатканын маалымдаган. Ошол эле учурда коррупцияга каршы күрөш токтоо электигин белгилеген. Өткөн айда жарыялаган Transparency International эл аралык уюмунун коррупциянын деңгээли тууралуу жаңы баяндамасында Кыргызстан бир баскыч артка кетип 100 балдан 26 упай алган жана 180 өлкөнүн ичинен 141 орунга илинген. Аталган уюм докладында мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамга алынча кошумчалар киргизилгени менен негиздеген. Президентке караштуу антикоррупциялык ишкерлер кеңештин баш катчысы Нурипа Муханова тендер мыйзамындагы өзгөртүүлөр мамлекеттин үлүшү бар же мамлекетке толук караштуу ишканаларга гана таандык экенин айтты. Калган мамлекеттик мекеме уюмдарда тендер өткөрүлөрүн андагы мыйзам бузулар тыгыла электигин белгиледи.
Толуктуулар кирген мыйзам бул деген жана акционердин общество государственный доля госпредприятиялар бар да ошолорго эле тиешелүү порталдан эмес из одного источника то есть заводдордон прямой контракт кылып алганга шарт түзүлүп берди а калган бүт мамлекеттик органдар баары портал менен эле мурункудай эле сатып алат единственно мурун 11 этап болсо азыркы жаңы мыйзам менен ошо этаптары кыскартылган да кичинечи анан ушу тендер боюнча мурун деле аябай эле көп нарушениялар болуп эле иш козголуп эле кайта бюджетке кайтарып эле ошондой бар болчу да азыр деле вот счетный палата эң акыркы отчетту карасаңар чоң чоң ири суммаларга туура эмес сатып алынды туура эмес колдонулду депчи.
Өткөн айда башкы прокурор Курманкул Зулушов басма сөз жыйынында коррупцияны жоюуга байланыштуу иштер тууралуу дагы маалымат берген. Анда 2023 жылы 8000 чукул текшерүү жүрүп 20000 мыйзам бузуу аныкталды деп кабарлаган. Миңдеген адам кызматтык административдик жоопкерчиликке тартылганын айтып мамлекеттин пайдасына 740 миллион сом акчалай 11 миллиард сомдон ашык каражат натуралай өндүрүлгөнү белгилүү болгон. Деген менен журналист Адил Турдукуловдун пикиринде коррупцияга каршы күрөшүүнүн туруктуу системасы калыптана элек.
Коррупциянын күрөшү таза эл ишенген укуктук системага байланыштуу да. Андай система дагы деле орно элек деген ойдомун. Мурункудай эле биринчиден соттор көз каранды, ак үйдүн тапшырмаларына. Экинчиден укук коргоо органдары, прокуратура, ички иштер министрлиги дагы алар көбүнесе ошол саясий негизде куугунтукту жүргүзүп жатканын да көрүп жатабыз. Ошондуктан бул жерде мындай радикалдуу бир коррупция менен башталды дегенге да ынанбайм да. Анан дагы жанагы Transparency International сыяктуу абдан мындай эң авторитеттүү делген эл аралык уюмдар дагы бизди мындай алдыга озуп кетип ошол эң бир адилеттүү мамлекет болду дегенден да алыс жыйынтыктарды чыгарып жатат да.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков коррупцияга каршы күрөштө жылыштар бар деп эсептегени менен жемкорлук санариптештирүү автоматташтыруу жараяна толук киргенде гана азая баштарын айтты.
Органда иштеген кызматкерлер деле мамлекеттик чиновниктер деле күнүгө эле кармалып атат да. Көнгөн арда талап уюга жүгөн талап деген ошо уланткандар көп. Азыр жанагы цифровизация деп электронный жака тармакка өтсө ошондо токтойт болуш керек.
Былтыр ноябрда президент Садыр Жапаров өлкөдө коррупция 90% жоюлуп жемкорлуктан түшкөн каражат менен бюджет көбөйүп жатканын билдирген. Бирок жемкорлуктун деңгээли кандай кантип аныкталганын тактаган эмес. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кемпир-Абат ишине байланыштуу соттук отурумда адвокаттардын нааразылыгы көп айтыла баштады. Алардын бири Акин Токталиев лицензиясына байланыштуу айып таккан үчүн ишти караган судьянын үстүнөн тартип комиссиясына даттанды. Адвокаттар бир отурум айыпталуучунун жактоочусу жок маалда өткөнүн айтып, сынга алышууда. Сөз Түмөнбай Абдынаби уулунда.
Сот бүгүн Акин Токталиевдин лицензиясы жок деп айтып токтоңор. Бул туура эмес. Бул менен адвокат Акин Токталиевге басым болуп атканын белгизип атат. А лицензиясы жок экенин кайдан билет? Анын лицензиясы бар. Анын лицензиясы болгон үчүн мени 8 жылдан бери адвокат болуп жүрөт мага.
Кемпир-Абад ишинде айыпталып жаткан саясатчы Кубанычбек Кадыровдун жактоочусу Акин Токталиев Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыковдун үстүнөн тартип комиссиясына арызданды. Ал буга 21 февралдагы отурумда судья Токтоналиевдин адвокаттык лицензиясына байланыштуу күмөн санаганы себеп болгон.
Сот 18 бар сүйлөй береби, алына жетпей сүйлөп, жал далдеп берсин дедим. Мен лицензиям жок экен, мен мошенникем билсин, таап берсин. Мени аброюмуна шек келтирген үчүн ошол сотко кайрылдым. сот кудай кайрылдым, эми президентке кайрылып атам, жоркке кеч кайрылып атам,
деди Токталиев. Токталиев азыркы президент Садыр Жапаров баштаган бир катар саясатчылардын соттук иштеринде адвокаттык кылганын эске салып, муну судья Сыдыковдун бул ишти кароодон кутулуу амалы катары баалады. Мындан тышкары, судья 14 февральдагы отурумда айыпталуучу Гүлнара Жоробаеванын адвокаты келбей калганына карабай процессти өткөргөнү белгилүү болду.
Кийинкисинде прокурорлор өздөрү эметти да, туура эмес болуп калыптыр деги бул деп судья да анан ошо менен ошончо эле өткөн эмеде отурумду дам адвокаттар жок болуп калып, анан ат менен кылган бир адвокат келбей калды эле, ошон үчүн эме кылган, буяка жылдырган. Анткени адвокатсыз болбойт да эмеде өткөзгөн,
деди. Бул иште айыпталып жаткан Жеңиш Молдокматов менен активист Эрлан Бекжүрөовунун адвокаты Кантемир Турдалиев. Кемпирабад иши боюнча айыпталып жаткан саясатчылар соттук процесстин жүрүшү боюнча нааразылыгын буга чейин да көтөрүп келишкен. Алар отурумдарды ачык жана журналисттердин катышуусу менен өткөрүүнү талап кылып келишет. Мындан тышкары, процессуалдык процесстердин бузулуп жатканын жүйө кылып, бир нече адвокат биригип судьяны алмаштыруу өтүнүчүн келтирген учур болгон. Бул иште айыпталып жаткандардын бири, укук коргоочу Рита Карасартова, буларга токтолду.
8 айдан бери биздин ишибиз жакшы башталбай аткан себеби бул өз билемдик кылгангысы келип атышат да, каалаганын жасагысы. Биз андай нерседен корко турган кишилер эмеспиз. Биз ошол жакта отургандардын арасында өздөрү сот болуп жүргөн, бирөөлөрүн элдеринин укугун коргоп жүргөн, канча жылдан бери саясатта жүргөн кишилер. Ошон үчүн биз дагы күчтүү адвокаттарды алып алып, биздин ишти ачык айкын элге көрсөтүп берип, биз күнөлүү эмеспиз дегенди далилдеген барышыбыз керек да.
1-май райондук соту бул боюнча берген түшүндүрмөсүндө былтыр 15-июндан бери 23 отурум болгонун, анын 12 адвокаттар жок болгон үчүн, 7 айыпталуучулар келбеген үчүн жылдырылганын белгиледи. Буга байланыштуу коргонуу тараптан соттук отурумдарды үзгүлткө учуратуу байкалып жатканы жана бул алардын кылмыш ишин кароо процессин атайын создуктуруу аракети болуп жатат деген ойду пайда кылары жазылган. Ушул эле күнү Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков журналисттерге берген маалымат жыйынында коомчулукта талкуу жараткан журналисттердин кармалышы жана Кемпирабад иши боюнча пикирин билдирди.
Ушуну туура түшүнүңүздөр. Эмне себептен камалып калды? Алардын күнөөсү жок дегендей сөздөр болуп атат да. Бирок мен силерге ачык айтып коеюн, мына азыр жакында ишти негизинен карай баштаган учурда биз ошонун баарын тең, алардын аракеттеринин баарына тең юридикалык жактан толук кандуу баа бергенге аракет кылып, андан кийин жазасын чектейбиз. Же болбосо күнөөсү жок болсо, албетте ал эпизоддор боюнча мүмкүн акталып да кетиши мүмкүн.
Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30 жакын саясатчы активист 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта кармалгандардан 28 кишинин 12 тергөө убагында отурат, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Сот жарайыны жабык өтүп жатат. Буга чейин сот отуруму айыпталгандардын айрымдарынын жактоочусу жок өтүп чыр чыккан. Андан кийин айыпталуучулар райондук соттун судьясына ишенбөөчүлүк көрсөтүшкөн эле. Түмөнбаев Динаби уулу, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу.
АКШга мыйзамсыз кирип, депортация борборлорунда кармалып турган өзбекстандыктар Американын президенти Джо Байден баштаган бир нече кызмат адамдарын сотко бергени кабарланууда. Алар убактылуу кармоочу лагерде талапка жооп бербеген шартта кармалып турганын, адвокаттары менен байланыш чектелүү экенин өзбек маалымат каражаттары жазышты. Ал тапта АКШнын түзөтүү борборунда тажикстандыктар ал жактагы шартка нааразылык билдирип, 10 күндө ачкачылык акциясын өткөрүшкөнү белгилүү болду. Бул кабарларга байланыштуу АКШнын өкмөтү комментарий бере элек. Толугураак Эльвира Будайчиева айтып берет.
Дарио уз сайтынын маалыматы боюнча Кошмо Штаттарда бир катар иммиграция борборлорунда кармалып турган 35 өзбекстандык президент Джо Байден, ички коопсуздук министри Алехандро Майоркас, иммиграция жана бажы көзөмөлү боюнча директордун орун басарынын милдетин аткаруучу Патрик Лехлейтнер сыяктуу бир катар америкалык расмий жетекчилерге каршы сотко арыз жазышты. Басылма жазгандай, АКШдан башпаанек сураган өзбек иммигранттары аты аталган аткаминерлерди дискриминациялык саясат жүргүзүү деп айыпташкан. Алар арызында АКШда улутуна карата басмырлоого туш болгонун, ошондуктан аларды кармоо тууралуу чечим мыйзамсыз деп табылышы зарыл экенин белгилешкен. Ошондой эле арыз ээлери адвокаттардын чыгымын төлөп берүүнү да талап кылышкан. Ишти алып барган иммиграция боюнча юрист Абадир Барре өзбекстандыктарды камактан бошотууну көздөп жатканын YouTube порталына 21 февралда жарыяланган видеодо айтты.
Демалыш күндөрү арызды сотко бердик. Учурда ал каралууда. Эмки кадам өкмөт аны кабыл алышы керек. азыр судья дайындалышын күтүп жатабыз. Ал жакын арада болушу керек.
Деди адвокат Бары. Арызына ошондой эле Өзбекстандык жарандар убактылуу кармоочу лагерде талапка жооп бербеген шартта кармалып турганы, алардын адвокат менен байланышы чектелүү экени айтылган. Дарио Уз сайты былтыр сентябрь айында АКШнын чек арасынан өтүп Калифорнияга багыт алганда кармалган Өзбекстандык 19 жаштагы жигиттердин окуясын мисал келтирген. Басылманын маалыматына ылайык, бул жигиттер иммиграциялык кармоочу жайга октябрь айында жөнөтүлгөн.
Өзбекстандыктар суракка алынып, бирок эч нерсе ачыкталган эмес. Аларды бошотуунун ордуна убактылуу кармоочу жайга жөнөтүшкөн. Соттук териштирүүдө биз аларды күрөөгө бошотууну суранганбыз. Бирок прокурор балдар басып өткөн жол менен террорчуларды да ташып өтүшөт деп каршы чыкты. Кийин судья конкреттүү далилдерди сураганда прокурордо алгылыктуу жооп болгон жок. Анан алар 14 000 доллар күрөө менен бошотулду.
Дейт иш менен тааныш өзбек жигит. АКШ өкмөтү же Американын Өзбекстандагы элчилиги сотко арызданган 35 өзбек жаранынын окуясы тууралуу комментарий бере элек. Дарио Уз басылмасына маалымат берген АКШда 20 жылдан ашык убакыттан бери жашаган өзбек блогер Өткүр Рахматуллаев Америкадагы депортация борборлорунда кармалган бул өзбек жарандары террорчулукка шектелип жатышы мүмкүндүгүн айтты. Анын пикиринде бул мигранттар адатта экстремисттер көп колдонгон Түркия, Испания, Түштүк Америка, АКШ маршрут аркылуу мыйзамсыз жол менен өлкөгө кирген. Буга чейин CNN телеканалында америкалык аткаминерлер бир нече мигрантты тыкыр текшерип жатканын кабарлаган. Былтыр жыл аягында АКШ өкмөтү 119 өзбекстандык жаранды мекенине кайтарганын Өзбекстан тышкы эмгек миграция агенттиги билдирген. Ошондой эле былтыр 20 ноябрда Кошмо Штаттардын Өзбекстандагы элчилиги Мексика АКШ чек арасынан мыйзамсыз өткөн өзбекстандыктар эми иммиграциялык иши каралып бүткүчө кармалып турарын маалымдаган. Ал тапта АКШнын Луизиана штатына караштуу Вин шаарындагы түзөтүү борборунда кармалган тажик мигранттардын тобу ал жактагы шартка нааразылык билдирип ачкачылык акциясын өткөрүшкөнү маалым болду. 10 күнгө созулган ачкачылык эч кандай жыйынтык берген жок. Эки тажик жараны 23 февралда Озоди радиосуна берген маегинде АКШга Мексика аркылуу келишкенин, ал жерде тажикстандык жүзгө чукул жаран бар экенин айтышкан. Алар АКШдан башпанек сурашканын жана арыздары каралып жатканын белгилешет. Алар орус паспорту менен Мексикага чейин келип, ал жактан АКШга мыйзамсыз өтүшкөн. Көптөгөн тажик мигранттары убактылуу кармоочу жайларда 4-6 айдан бери сот жараянын күтүп жатышканын айтышууда. Кошмо Штаттардагы башка түзөтүү борборлорунан айырмаланып, Луизианада иммиграциялык мыйзамдарды бузууга шектелген адамдар күрөөгө бошотулбайт. Деген менен Вин шаарындагы убактылуу кармоочу жайдын администрациясы камактагы мигранттардын акциясы боюнча комментарий берген жок. Белгилей кетсек, АКШнын чек арасына мыйзамсыз өткөн жарандарга кеминде 5 жылга кайра кирүүгө тыюу салынат. Мыйзамсыз миграцияга жардам берген үй бүлө мүчөлөрү да виза алуу укугунан биротоло ажыратылышы мүмкүн. Былтыр 18 октябрда Озотлик радиосу президент Байдендин администрациясы Еврошаркеттен Америкага бет алган тажик жана өзбек жүргүнчүлөргө транзит визасын киргизүүнү өтүнгөнүн маалымданган. Вашингтон ошол өлкөлөрдүн жарандары үчүн виза режимин катаалдаштыруу ыктымал террорчулардын келишин алдын алууну көздөөрүн билдирген. Акыркы 4-5 жылда Америкага Мексика аркылуу барган борбор азиялыктардын анын ичинде кыргызстандыктардын саны көбөйгөнү байкалууда. 2023 жылдын күз айларында 200 000 адам Мексиканын чек арасында Америкага өтө албай топтолуп турганы айтылган. Борбор азиялык мигранттардын көбү Евро биримдик аркылуу Латын Америкасына өтүп, андан соң Мексика чек арасынан АКШга кирүүгө аракет кылып атканы утуру-утуру айтылып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Киевте жеке менчик мектепти жетектеген кыргызстандык Азат Тарыхчиев окуучулар үчүн бомбадан сактануучу жай даярдаган. Азат окуучулар үчүн коопсуз жана сырттагы согушту эстебеген чөйрө түзгүсү келет. Анын Киевтеги жашоосу жана иши тууралуу Айгерим Макылбекова айтып берет.
Украинанын борбор калаасы Киев шаары. Мындагы үйлөрдүн биринде кыргызстандык Азат Тарыхчиев үй бүлөсү менен жашайт.
Здравствуйте, добрый день, проходите.
35 жаштагы Азат Жалалаттын Базар Коргон шаарында туулган. Ал 5 жыл мурун Украинага информатика мугалим болуп иштөө үчүн келген.
Украину я считаю своим вторым домом.
Мен Украинаны экинчи мекеним деп эсептейм. Келген алгачкы күндөрүмдөн тарта өзүмдү бул жакка чоочун адамдай сезген эмесмин.
Ушу тапта Азат Тарыхчиев Киевтеги жеке менчик мектепти жетектейт. Согуштан улам аялы жана 3 баласы менен алгач Кыргызстанга кайтып келүүгө аргасы болушкан.
Мы где-то больше недели.
Терезеден жардырууларды, ок атууларды, артиллерияны өтүп жатканын көрдүк. Балдардын психикасы бузулбасын деп мекенге кайтууну чечтик.
Выстрелы.
Азат үйбүлөсүн Кыргызстанга жеткирип, өзү Украинага кайтып келген. Орус аскерлери Киевден чыгып кеткенде, анын аялы, балдары да Украинага келишкен.
Мен тагдырга ишенген адаммын. Эгер маңдайыңа жазып койсо, өлүм кайсыл жерде болсоң да сага келет. Жакшы күндөрдө ушул жерде болуп, кыйын күндөр келгенде бул өлкөнү таштап кетүүгө менин аверим жол бербеди.
Кыргызстандык туугандары жана тааныштары Азаттын согуш маалында Украинага келүү чечимин түшүнүшпөй, жада калса айыпташкан. Анын жакындарынын көбү Украинадагы окуяларды орус пропагандасынын призмасы аркылуу кабыл алышат.
Объясняли то, что там нету никаких тут, мы не видели никаких националистов.
Биз аларга жагдайды түшүндүргөнгө аракет кылдык. Бул жерден улутчулдарды көргөн жокпуз. Ракеталар, Орусиянын чабуулу жөнүндө айттык. Бирок баары бир маалымат адамга көбүрөөк таасир эткен. Айрымдары ойлонуп калышты. Кээ бири ишенген жок. Кыскасы, ар кандай кабыл алышты.
Некоторые все равно в своих мнениях оставались. По-разному было.
2 жылдык кеңири масштабтагы согуштан кийин кыргыз өкмөтү Орусиянын Украинага басып киришин ачык айыптаган эмес, бейтарап позицияны карманып келет.
Украинада болгонум үчүн мен Украинаны колдойм. Анткени мен Украин элинин турмушун ичинен көрүп, алар менен биргемин. Бирок бул менин жеке пикирим. Ал эми Кыргызстандын бийлигинин позициясына келсек, бул жерде кандайдыр бир саясий учурлар болсо керек. Бул тууралуу эч нерсе айта албайм. Маалыматым да жок.
Азат саясатка деле көп кызыкпайт. Ал өзүнүн негизги иши жана миссиясы катары балдарга билим берүүнү эсептейт.
Hello class.
Hello.
How are you doing today?
Киевке кайтып келгенден кийин Азат лицейди окуу процессине даярдай баштайт. Ал мектептин алдындагы жер төлөөгө бомбадан сактануучу жай курган. Азат согуш маалында да балдар окушу керек деген пикирде.
Тут у нас
бул жакта биздин бомбадан сактоочу жай жайгашкан. Абадан эскертүү берилгенде балдар, мугалимдер дароо бул жакка кире катышат. Ушунун баарына көнүп калганын коркунучтуу экен. Кандай учур болбосун, биз сабакты токтотпой балдарды окута беребиз.
Согушка чейин бул интернационалдык лицейде 400 жакын ар улуттун балдары билим алышкан. Азыр алардын тең жарымы калды. Көбү жергиликтүү калктын балдары.
Балдар өлкөнүн келечеги. Өлкөнүн келечегин көргүн келсе, бул өлкөнүн жаштарына кара деген сөз бар. Биз бул жерде бир гана билим алуу эмес, балдар эркин чоңоюшу жана өз оюн ачык айтуусу үчүн мүнөздөрдү өстүрүүнүн үстүндө иштеп жатабыз.
Лицейде сабактар англис жана украин тилдеринде өткөрүлөт. Азат мектепте балдар согушту такыр ойлогондой чөйрө түзүүгө аракет кылып жатканын айтат.
Учитывая на данную ситуацию в стране.
Өлкөдөгү кырдаалды эске алганда мектепте орусча такыр сүйлөшпөйбүз.
Ал украин тилин 5 жылда үйрөнүп, эркин сүйлөйт.
Доброго ранку, дети. Как ваши справы? Все добре.
Балдар эне тилин унутпаш үчүн үйүндө үй бүлөсү менен кыргызча сүйлөшөт. Үйдө кыргыз улуттук тамактары такай даярдалып турат.
Стараемся иногда.
Балдар мекени жөнүндө унутпаса экен деп аракет кылып турабыз.
Провести детям тоже это, чтобы не забывали вкус, да.
Азат үй бүлөсү менен Кыргызстанга кайтып келеби азырынча
билбейт.
Бул жактагы жашообуз өмүр бою эсибизде болот. Качандыр бир башка өлкөгө кете турган болсок да, Украинаны экинчи мекенибиз катары дайым эстеп турабыз.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, согуш башталганга чейин Украинанын аймагында Кыргызстандын 2000 жакын жараны жашаган. Алардын басым бөлүгү Орусия Украинаны басып киргенден кийин өлкөдөн чыгып кетүүгө аргас болушкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Таластын Атай Угумбаев айылдык аймагына караган Эрке Сары айылында 200 адам жашайт. Бул аймакта башталгыч мектептен башка социалдык имарат жок. 4-нчү класстан жогорку курактагылар 3 чакырым алыстыктагы коңшу айылга барып окушат. Кыштактын көйгөйлөрү тууралуу аймактагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков айтып берет.
Таластын Эрке Сары айылындагы мектепте 3-нчү класста окуган Иман быйыл башталгыч мектепти аяктайт. Келерки жылдан тарта 3 чакырымдай алыстагы коңшу айылдын мектебине барууга туура келет. Жол азабын ал эмитен эле ойлоп кыжалат.
Мен калышымча 11-нчи класска чейин окутса болмок негизи. Нар жака ылдыяка барганча чарчап калат. Мындай машинаны апарат, жаатына апарат, мен машинасын ойлонуп атам.
Ушул этапта имандын мектебинде 1-чи класстан 3-чү класска чейин 30 эле бала окуйт. Мектеп имаратын 25 жыл мурун ашар жолу менен курулган. Анда айылда мектеп болгон эмес, эл өзү колунда барын чыгарып куруп алган экен. Мейлкан Бактыбек кызы 2 жыл мурун мектепке мугалим болуп келген. Ал күнүгө 3 чакырым алыстагы коңшу айылдан келип сабак берет.
Бул жакта 10-10 ашык окуучу болуш керек. 4-чү класстарга 10 окуучу толбой калган себеби менен 4-чү класстар жок. Алар ылдый жакка барып окушат. Азыркы учурда 1-3 класска чейин эле окушат.
Чакан мектептин бөлмөлөрүн мугалимдер өздөрү колдон келишинче жасап алган. Парта стулдары болсо коңшу айылдагы мектептен арткан эски үскүлөр. Мейлкан 7 жыл мурун Нарындан Таласка келин болуп келген. Ал мектепке чейин узак жолду жөө басып келгенине да кайыл болуп, мугалимдик кесип анын балалык кыял болгонун айтат.
Карайбай, калың жайыт да ылдыйка салыштырма болчу. Калың бар, карда калың, анан тоо болгондуктан аябай өр да жака келиш кыйын болуп кетет да. Кээде биз ылдый жака эмнеге да чоңушка да барабыз да, бул мектептен чыгып алып чоңушка барабыз, кайра үйгө барганча чарчап калабыз да.
Эрки Сарынын ушул тапта 200 ашык тургуну бар. Айыл облус борборунан болгону 20 чакырым алыстыкта. Ошентсе дагы келип кетүү өзүнчө эле азап. Анткени атайын маршруттук каттамдар же такси кызматы жок. Почта кызматында иштеген Бурмагүл Бокушова Талаш шаары менен Эрке Сарын жолунда дала изим калды дейт.
Ушул жол менен жалаң эле мен өтпөйм. Немеде ФАПта иштеген медсестра да бар, күнүгө келип кеткен. Окуучулар барып келет, ушул жолубузду оңдоп берсе. Мурда эле тиги биз бала кезде, мен ушул айылдын кызы да келини да болом, бала кезден чоңойгон айылым. Жөө барып келип иштемей, жөө барып келип каттамай Таласта продуктуга түшсөк да, бизде магазин да жок. Эң жөнөкөй майда чүйдө саткан магазин да жок. Ушундай айыл.
Бийлик бул жака көңүл бурбайбы?
Бияка көңүл деле бурбайт го дейм, баарын айтып эле жатабыз. Келген сайыл үшүнтүп бирдеке тартып келгендерге деле айыл өкмөт келип сүйлөшсө деле айтып атабыз. Анан былтыр топурак төгүп бирке жана эме менен сүрдүрүп эметип койгон. Болду, ошо менен калды жолубуз. Асфальт кылып берсе деп суранып атабыз элдер. Келген эле кишиге көзүбүз чачыра, ушу биздин жолубузду анан балдарыбызга эме маршрут бирдеке каттатып берип койсо деген эле көйгөйлөр.
Бурмагүл Бокушованын неберелери дагы айылдагы чакан мектепте окушат.
Негизи биздин мектепте 10 балага комплектование кылып класс ачыла турган кылып коюптур. А биздики былтыр 18 бала болду. Быйыл окуй турган балдарын дагы былтыр окутушту, дал баштап класс ачылды деп сүйүнүшүп. Эмдиги жылы быйыл окуй турган балдарын окутушпай жатыр, эмдиги жылы окуган бала менен класс ачылып калсын деп. Келиндер күлүп атыр, сиз класс ачтырдыңыз, биз ушинтип мурда акча төлөп окутканбыз, анча мынча 5-6 бала окуганда ташып окуткула, же болбосо берден түштөн кийинки сабак бергендерге өзүңөр сүйлөшүп акча берип окуткула деп. Илгеркидей эле жашоо кылып атыр да, акча төлөп окутуп андай деген какта бар экен деп былтыр чуркап жүрүп класс ачтырганбыз. Мына эле ойлорго быйыл 1-чү класс. Эмдиги жылы да ушундай кылалы деп отурдук. Эмдиги жылда бир 10 бала окуйт экен, эсептеп чогултуп атырык өзүбүз. Ушул жерде келиндер айтышып атыр, эже эмдиги жылы 10 бала болот экен, дагы класс ачабызбы деп. Быйыл мына эле ой жок биздин мектепте. Бир жыл класс бар болсо, бир жыл класс жок болуп калып атыр.
Иман кыялдангандай, келерки жылы бул айылга жаңы мектеп түшүшү кыйын. Бирок атайын автобус каттап калса, окуучулардын дагы түшүгү жеңилдегидей. Чакан айылдын чоң түшүгү ушундай. Баса айылдын аталышы белгилүү комузчу Эрке Сары Бекбазар уулунун ысымын алып жүрөт.
Кыргызстанда тигүү тармагынын өкүлдөрү былтыртан бери кыйынчылыкка кептелип баратканын билдирип коңгуроо калып жатышат. Коңшу Өзбекстан менен Казакстан Евразия экономикалык биримдигинин жеңил өнөр жай рыногунда кыргыз тигүүчүлөрүнө күчтүү атаандаштыкты жаратууда. Тигүүчүлөр өкмөттүн экономикалык реформалары аларды катуу жүдөтүп жатканын айтса, эксперттер тармак өнүгүүнүн жаңы этабына өтүп баратканын белгилешет. Тигүү индустриясы кандай өзгөрүүлөргө муктаж болуп турат жана өкмөттүн чаралары заман талабына шайкеш келеби? Бул суроону элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев көтөрөт.
Бишкек
Мектептеги кийим тигүү цехинин ээси Диля Дүшөбаева 2023 жылга чейин тиккен пальтоорун Орусия, Өзбекстан, Казакстанга экспорттоп, жакшы киреше менен иштеп келген. Бирок былтырдан бери Кыргызстандын тигүү тармагындагы ишкерлер демилгени коңшуларга алдырып баратканын айтып жатат.
Азыр биздин рыноктан Өзбекстан албай калды. Алар себеби мамлекет аябай колдоду дагы миңдеген орундуу фабрикаларды ачып атат. Менден мурда мен пальто деген пальто алып жүргөн клиент бар эле, кардар бар эле. Ал 1000 орундук фабрика ачты. Анан кийин ошого бизде бир иштеген бирөө бар эле, анан иштебей калган эле ошону технолог кылып айына айлык төлөмдө алып кетти да. Ал дегени бизден пальто албай калды деген сөз. Өзбекстан азыр келбей калды, Тажикстан келбей калды, Казакстан Кытайдан алып калды. Өзү мындай 93 жылдан бери дордой өзү сүттөсөк биздин ишкерлердин нандарын башка коңшулар алып кетип атат да, себеби аларда ишкерге көбүрөөк колдоо болуп атат да, бизде колдоо болбой аткандай да. Ишкерлер өздөрүбүз, өзүбүз эле цехти өзүбүз куруп, өзүбүз жасап, ушинтип эле иштеп атабыз.
Урмат Байматов аттуу ишкер дагы соңку кездери Өзбекстандын ишкерлери Мадина базарына келип, Өзбекстанга товарыңар менен келгиле, 2 жыл бажы алымын, ижараны, салыкты төлөбөйсүңөр деп таттуу убадаларды берип, чакырып жатканын көргөнүн айтты. Тигүү компанияларынын өкүлдөрү аларга мамлекеттин колдоосу жетишпей турганын айтат. Маселен, ири буйрутмаларды алып келүү үчүн ишкерлердин эл аралык көргөзмө жарманкелерге барып, катышуусуна шарт түзүү, логистика көйгөйүн чечүү, салыктык башкарууну жөнөкөйлөтүү, каржылык жана материалдык колдоолорду көрсөтүүнгү чаралар зарыл болуп турат. Грин фабрикасынын жетекчиси Тилек Сапарбаев жакында тигүү индустриясына арналган тегерек столго катышып, көбүнчө Казакстанда жаралып келаткан логистикалык көйгөйлөрдү чечпесе, Кыргызстандын тигүүчүлөрү атаандашка туруштук бере албай, ири буйрутмалардан куру кала берерин белгиледи.
Биз азыр логистикага 30 күндөн бери товарыбыз, жөнөтүлгөн товарыбыз кетпей атат. Бул эми погодадан болот, погодадан биз 20% эле түзөт, калган 80% Казакстан, Россия ушул логистика бажы кызматы чечилбей келет да. Эркештанга мына сканердик немени койдукпу коридордо, ошондойдо эмнеге Казакстан менен сүйлөшүп биздин өкүлдөр барып, ай ушул менен оокат кылып атабыз, ушул баягы кетип аткан товарды тоспоголарчы. А биз эптеп тияктан кардардан заказ буйрутма алабыз дагы, жөнөткөндө 10 күндө долбоорго жазабыз, анан тиякта очередь деп бир ай эмес бир шаар очередь турат туурачы. Анан жетпичек клиенттер отказ берет. Бул маселени ким тартат? Биздин деле нерсе эмес да, бул мамлекетке дагы зыян. Эгер биз анын буйрутмасын убагында так дана жеткизбесек, ал конечно Өзбекстанга кетет, Кытайга кетет, биздин логистикасы жакшы болсо. Чоң бренддер Кыргызстандан кетип жатат. Биздин Грин компаниясында эле 3-4 кардарыбыз бар болчу, Кытайга кетти, Өзбекстанга кетти. Эмне себептен кетти? Кайра эле логистика, жумуш орундары, ошо баардык эле шарттар жок. Көп баягы эми факторлор көп да, кетирип жатабыз. Бирок эң мен токо бер жерим, бизде Кыргызстанда өндүрүүчүлөрдө чоң потенциал бар. Биз азыр Кытай менен да конкуренция кыла алабыз, Өзбекстан менен да, башка Турция менен да.
Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына караганда 2018-2019 жылдары тигүү тармагы боюнча талдоо жүргүзүлгөн. Андан бери ички жана тышкы рыноктор боюнча изилдөө жасала элек. Экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков тигүү тармагынын көп бөлүгү көмүскө тиштегендиктен сапаттуу талдоолорду жасоо жана иштиктүү программаларды аткаруу мүмкүн болбой жатканын айтат.
Когда они по словам говорят 100 000, 200 000, 300 000, к сожалению.
Сөз жүзүндө 200-300 000 жумуш орун бар экени айтылат. Тилекке каршы 4000 эле жумушчуга патент алып, камсыздандыруу полисин төлөшөт. Бизде тигүү тармагында расмий түрдө кудум 4000 эле жумушчу иштеп жаткандай. Андыктан көпчүлүгү көмүскөдө экенин эске алганда, объективдүү жана сапаттуу талдоо жүргүзүү өтө татаал. Расмий түрдө 4000 эле жумушчу менен кантип документ даярдап, өлкө жетекчилигин алып барабыз? Ошондуктан азыр тигүү тармагы дагы көмүскөдөн чыга турган учур келди. Биз аларды колдоого алууга даярбыз. Бирок жагдайды туура баалоо үчүн реалдуу маалыматтар керек. Өзбекстанда тигүү тармагына кызуу колдоо көрсөтүлүп жатканын угуп калабыз. Биз дагы изилдеп баштадык.
Да, слышим, что в Узбекистане идет большая поддержка, и мы сейчас вот начали изучение.
Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстандын тигүү индустриясынын товарларынын негизги бөлүгү Орусияга экспортолот. Андан кийин Казакстан, Өзбекстан жана Беларусь турат. Орусияга экспорт өзгөчө 2022 жылы катуу өскөн. Ал жылы санкциялардан улам эл аралык рыноктордон улактап калган Орусияга кийим кечээ экспорту 4-5 эсеге көбөйгөн. Бирок 2023 жылы Кыргызстандын трикотаж жана текстил кийимдерди Орусияга экспорттоосу кескин азайып кетти.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Сиздин назарыңызга Кыргызстандын тегүү тармагы тушуккан көйгөйлөр тууралуу баянды сунуштап турам. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Актилек Мусаева кийим-кечек продукцияларын экспорттоодо Казакстанга көз каранды болбой, башка базарларды издөө зарылдыгын белгиледи. Ал альтернативдүү вариант катары Кытай менен Европа багытын сунуштайт.
Мы сейчас усиленно работаем в китайском направлении, чтобы уйти от этой зависимости от Казахстана.
Биз азыр Казакстандын көз карандылыгынан кетүү үчүн Кытай багыты боюнча катуу иштеп жатабыз. Буйурса, айыл чарба өндүрмө боюнча Казакстандын көз карандылыгынан ушул күздөн баштап 30%, кийинки жылы 70% кутулабыз, Кытайга киргизебиз. Ал эми тигүү тармагы боюнча дордойду бондулук аймак кылууну сунуштайт элем. Экинчиден, салык боюнча программалык камсыздоо иштеп чыгуу керек. Анда иштеген оператордун айлыгын дордойдун жетекчилиги төлөсүн. Тигүүчүлөр эсепчи жалдап отурбашы керек. Үчүнчүдөн, ырас, биз Орусияга өзүбүздүн товарларыбызды өткөрө албай, казактарга күнүбүз түшүп жатабы, анда биз мындай күн кордуктан кетишибиз керек. Өзбекстан сыяктуу эле башка базарларга кетүү кажет. Бул үчүн бондулук аймакта лаборатория куруп, тигүүчүлөргө тастыктама алууга көмөктөшүү зарыл. Буга албетте убакыт керектелет. Тигүүчүлөр тастыктаманы алгандан кийин биз Кытайга барып, бизнес форумдарды өткөрүп, аларга мен тигүү өндүрүшчүсүмүн, менде тастыктама бар. Силер биз менен бирге жип шууңарды Made in Kyrgyzstan бренди менен Европага жөнөтсөңөр болот деп айта алабыз. Анын үстүндө бизде VSP Plus программасы бар. Ал боюнча биздин текстиль товарлары Европага бажы алымысыз кире алат. Келгиле, силер менен жогу башка сатуу базарларын издейли. Эмне үчүн Орусияга байланып калдык? Эмне үчүн казактар өткөрбөй жатат деп жалдырап отурушубуз керек? Келгиле, мындай күн кордуктан кетели.
Почему мы на это России зациклились и казактар өткөрбөй жатат деп, вот вы говорите, мы годами сидим деп. Давайте уходить от этой зависимости.
Эксперттер Кыргызстандын экономикасы башка экономикаларда эле Орус армиясынын Украинага кол салышы, пандемия сыяктуу глобалдык окуяларга байланыштуу кризистик кырдаалды башынан кечирип жатканына көңүл бурушат. Мындай жагдайды алар убактылуу турбуленттүүлүк деп аташат. Эл аралык логистикалык чынжырчалардын бузулушу, валюталардын курсунун секириктери жана буйрутмачылардын азайышы көп ишканаларды кудуретсиз абалга кептеди. Мода жана текстиль ассоциациясынын төрагасы Зафарбек Сулайманов учурдагы кырдаалды башка тарабына караганда кризис эмес, трансформация деп атоо туура болот деп эсептейт. Ал Кыргызстандын жеңил өнөр жайынын экспорту буга чейин 80-90% Орусияга байланыштуу болуп келсе, эми эл аралык базарларды диверсификациялоо зарылчылыгы турганын айтат. Ал эми Өзбекстан менен олуттуу атаандаштык жок экенин белгилейт.
Өзбекстан көбүнчө жана пахта менен өндүрүлгөн кездемелер менен иштешет, ошол багытта аябай күчтүү трикотажный өндүрүш боюнча. Өзбекстан трикотажный да күчтүү болсо, биз текстильный да күчтүүбүз. Эмнеге? Себеби биз Кытай менен мамилебиз жакшы, баягы Кытайдан оптовый закуптар көп болот. Бирок акыркы жылдары Өзбекстан деле Кытайга жолун ачып, Кытайдан ишкерлерди киргизип Өзбекстанга, ошол багыт өнүгүп баштагандан баштап Өзбекстанда деле либерализация болуп атат экономикасы. Чакан цехтер, чакан ишканалар ачыла баштады. Мурдагыдай чоң фабрикалар эмес, чакан ишканалар ачкандан алар деле биз иштеген багытта конкуренция кыла баштады. Ошондуктан биздин ишкерлер деле сезип калды азыр. Өзбекстанда чынында эле конкуренция сезилип атат депчи. Бирок ал жерде деле башка артыкчылыктарды деле караш керек. Биздин күчтүү тараптарыбыз, биз бат модель өзгөртө алабыз, креативдүүбүз биздин ишкерлерчи. Анан жаңы шарттарга бат адаптация кылышат. Күчтүү тараптарыбызга жете элек. Мен жеке Өзбекстан менен көп мамиле кылам соода, бизнес жагынан. Бирок ал жерде деле экономика либерализация болуп, бизнестер чакан, орто чакан бизнес өнүгүп, конечно, биз иштеп аткан багытка киришип атат.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын жеңил өнөр жайы соңку жылдары эң бат өнүгүп жаткан тармактардын бири. Аркында эсептер боюнча тармакта 250,000-600,000 чейин адам жумуш оруну менен камсыздалган. Ошол эле маалда тигүү тармагынын көп бөлүгү көмүскө формада иштегендиктен реалдуу көлөмүн баалоо татаал. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Сергек жашоо
подкаст.
Сергек жашоо подкастына куш келипсиз. Бүгүн санарип аутизм маселесин талкуулайбыз. Баарлашууга психолог, педагогтор Чынара Термичикованы, Малакия Кадыралыны жана конфликт таануучу Асель Азитегинди чакыргам. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Адегенде бүгүнкү темага себеп болгон көйгөйгө түшүндүрмө берип өтөйүн. Санарип аутизм термини адамдын смартфон, компьютер, планшет сыяктуу санарип түзүлүштөргө көз каранды болуп, виртуалдык дүйнөдө өтө көп убактысын өткөргөн көрүнүштү сыпаттаган түшүнүк. Адистер санарип аутизмдин 4 себебин белгилешет. Мына ушул көрүнүш санарип технология күнүмдүк жашоодо барган сайын маанилүү ролду ойноп жаткан заманда улам кеңири жайылууда, ал эми балдардын гаджеттерге көз каранды болуп баратышы өзүнчө бир чоң көйгөй. Эгер ушундай уланса, алдагы 15-20 жылда өсүп жетилген жаңы муун кандай болот деген тынчсыздануу да бар. Адегенде Аселге суроо менен кайрылайын. Сиз буга чейин социалдык медиа платформаларын, ошол эле Facebookту активдүү колдонгонсуз. Бир жылдай болду окшойтчу, андан да көбүрөөкпү? Дээрлик онлайн дүйнөдө көрүнбөй калдыңыз. Бул эмне менен байланыштуу? Санарип аутизмди айланадан же өзүңөрдөн байкап калдыңарбы же башка себеп болдубу?
Саламатсыздарбы, чоң рахмат. Биринчиден чакырганыңыздарга рахмат. Аябай актуалдуу тема деп ойлойм. Чынында Facebookту колдонбогонума быйыл апрелде 2 жыл болот. 22-нчи жылдын апрель айынан бери колдонбой калдым. Ал эми мындай түз анан тикелей анан кыйыр ушул темага таасири бар да, анткени ушул апрель айында Facebook аккаунтум хакерлер тарабынан, ким тарабынан иши кылса паролумду алмаштырып коюшуп колдонбой калдым Instagram Facebook аккаунтумду. Анан кийин жаңы аккаунт ачкым келбей калды. Facebook бир аз жашоо барбы экен Facebooктан башка деген бир өзүмө суроо коюп колдонбой, бир ай колдонбодум, биринчи айда бир аз мындай ачсамбы деп 2-3 жолу ойлондум, 2 ай 3 ай, ошентип бир 4-5 айдын ичинде такыр бир Facebookка болгон муктаждыгым, ошол жерге чыгып бир ой пикир айтуу же бирөөнүн ой пикирин угуу же бирөө менен талкуулап жана комментарийлерде талкуу жасаганга муктаждыгым жок экендигин түшүндүм. Анан кийин Instagram аккаунтум дагы ошентип бир жарым жылдай такыр колдонгон жокмун. Анан кийинирээк Instagram аккаунтун эле ачтым, анткени жанагы азыр социалдык тармактар аябай өнүгүп, ар бир тармактын өзүнүн бир аудиториясы пайда болду. Анан ошол бир жагынан айтканда бир өзүмдүн үстүмөн эксперимент жүргүзүп көрдүм деп айтат элем. Мурун мисалы аябай активдүү, сиз айтып белгилегенде активдүү колдонуп келгенде жанагы бир термин бар да, дүйнөдө жана жашоодо болуп аткан кандайдыр бир маанилүү маалыматтардан артта калуу коркунучу, fear of missing opportunities деп которулат англисче. Ошондой бир коркунуч бар эле да, эгер Facebookко кирбей калсам эле бар жок нерседен артта калып, болуп аткан жаңылыктардан, жашоодон артта калып калчудай сезиле берчү же бир оюмду жазып койбосом. Кийин ошол ушул убакыттын ичинде азыр өзүмө керектүү гана маалыматтарды окуп, өзүмө керектүү гана жана балдарыма керектүү гана аккаунттарды карап, ошолорду тизмектеп алдым. Мындайча айтканда, чыныгы жашоого аябай көп убакыт экономдодум деп айтсам болот.
Кийинки суроонан да психологторго узатам. Санарип көз карандылыктын балдар арасында кеңири жайылып баратканы тууралуу сүйлөшсөк, бул көйгөй ар бир үйдөгү маселеге айланып, баарыбыз сүйлөп айтып келатканыбыз менен кырдаалды өзгөртүүгө маани бербей жаткандайбыз. Ата энелер эмнеге бул көйгөй менен күрөшө албай калды же күрөшпөй жатат?
Балдардын кабыл алуусу аябай өнүгүп аткан учур 5 жашка чейин аябай күчтүү болот да. 5 жашка чейин балдар көргөнүн, укканын, туйганын, кармаганын, сезгенин автоматтуу түрдө эле кабыл алып коет. Ошол учурда мисалы жалаң гаджет менен эле өнүктүрүп калсак, балдардын тагдыры кандай болот деген бул чоң маселе болуп атат да чындыгында. Анан кийин балдардын жанагы ой жүгүртүүсү деген да түшүнүк бар да, кабыл алуу процесстери деген түшүнүк бар. Көңүл буруу, угуу, көрүү, анан кийин кабыл алуусу, сүйлөөсү, эс тутуму дегендер бар да. Ошо ой жүгүртүүсү буюмдук, анан кийин иш аракет ой жүгүртүүсү болуп отурган учур аябай маанилүү да. Ошол убакта гаджетти кармабай башка буюмдарды кармаган аябай маанилүү да. Мисалы үчүн катуу нерсени, жумшак нерсени, сая турган нерсени, анан кийин чоюла турган нерсени, же болбосо ысыкты, муздакты, анан кийин майданы, анан чоңду, кесекти деген баарын тең денеси менен сезип алса, бала үчүн өнүгүүсүнө аябай чоң өбөл көтөрө турган шарт да. Ошондуктан эгерде жана гаджетти минтип чукулап отура берсе, дофамин деген түшүнүк бар да, психологияда дофамин деген баягы ырахат алуу эмеси да. Бир көрдүбү, бир мүнөттүк бир тиктокту көрдү да бала ырахат алат. Анан кайра экинчисин саят, дагы ырахат алат. Анан ошонтуруп дофамин деген чуңкурга кирип кетет. Ошондон чыгыш аябай татаал нерсе да. Анан ал ушул темага байланыштуу, мисалы үчүн балдарга эми баягы технологиялардын өнүгүү заманы, андан артка калганга болбой, түшүнүгү да жок калышы болуп калышы ыктымал деген сөздөр да айтылышы мүмкүн. Ал да туура да бир чети. Эми заман ушундай болуп аткандан кийин компьютер, технология, интернет, анан кийин бүт баары болуп аткан эле балдар да ага кичине мындай кириш керек. Бирок менин оюмча башка психологтор деле айтат, 3 жашка чейин эч качан эч нерсени карматпаш керек. 3-тен кийин сааты менен минутасы менен чектеп бир мультфильмдерди көрсөтө, бирдемелерди көрсөтсө болот деп ойлойм да.
Америкада аябай популярный социальный психолог бар, ученый Жан Твенге деген аял. Анан ал аябай бул темалар боюнча изилдөөлөр кылган да. Анан биринчи айфон 2009-жылы чыкты го дейм э. Ошондон бери эме кылышты, изилдөөлөр кылышты, кандай таасири болду. 3-4 нерсени аябай мындай көбү көрүштү да. Биринчиси нарциссизм деңгээлинде аябай жогорулу болду. То есть кишилер өзү менен эле алек болуп, өзүнө башка адамдардан кичине өйдөрөп коюп, ушундай тенденциялары, нарциссизм тенденциялары көбөйгөн, аябай эле көбөйгөнүн көрүштү. Экинчиден ментальный здоровьясы ылдыйга кетти. То есть вроде бы бир жакшы возможностьтер берген бир эме гаджет, бирок контролсуз болгон үчүн ментальный здоровье ылдыйга кетти. Кыжалат болуу жогоруга кетти, тревога жогоруга кетти. Анан дагы маанилүү бир нерсе байкашыптыр, эме взросление кечирээк болуп атканын байкашыптыр. То есть мурдагы муундардын ошол кездеги деңгээли менен кыла турган нерселер менен жаңы ошол смартфондор чыкканда муундардын мамилелер салыштырганда взросление да кечүү болгон
ойго жетүү.
Ошол эле вот Американын жанагы ассоциация педиатрии ошолордун маалыматтары жүргүзгөн изилдөөлөрүнө караганда дагы балдардын кандайдыр бир нерсеге концентрациясы аябай төмөндөйт. Гаджетке толук түрдө башы менен кирип кетип эле ал чындыгында контролдобосо, мисалы бир видеонун рекомендациялары келе берет, бул деген концентрациясы төмөн болгон бала сабакта отура албайт, жана куртап деп коебуз го, мугалимдерге тоскоолдук берет. Ушундай бир терс таасирлери чындыгында мындай көп экен да. Тилекке каршы бизде мисалы бул маселе анча мынча парламентте көтөрүлүп калат, анан бизде сразу эле жок кылыш керек, кесиш керек, жабыш керек, токтотуш керек деген чечим да. Бирок жана Малике мырза айтып кеткендей дагы ментальное здоровье бул бир эле балдар эмес, ата энелер менен да иштеш керек.
Сергек жашоо подкаст.
Смартфон чыккандан бери эле уже жандуу баарлашуу уже аябай эле азайды. Бул эмнеге алып келет? Эмени кошуп коеюн, санариптик аутизм деген диагноз жок негизи официальныйчы, бул жөн эле мнение, түшүнүк эле. Анан бул социальный нерселердин асайышыны белгилеген нерсе да, социалдык баарлашуулар да азайып кетти деген. Биз деген азыр психотерапияда мындай современный эмеде эме колдонобуз. Бир адам канчалык психологический ден соолугу жакшы дегенди бир критерийге карайбыз да көбүнчөчү. Адамдын мамилелери канчалык сапаттуу болсо, адам скорее всего ошончолук психологический здоровый деп эсептейбиз азыркы современный бул реляционный психоанализ, анан групповой терапияларда колдонулган нерсе. Адамдын патологиясы бар болсо, бир психологический проблемалары бар болсо, бул деген сөзсүз башка адамдар менен мамилесине таасири болот деген түшүнүктөн келет. Эгер адамдын психикасы здоровый болсо, скорее всего башкалар менен түзгөн мамилесинин да сапаты жогору болот деген түшүнүк да. Анан эгер балдардын баарлашуулары азайса, эгер навыктары, скилдери жоголсо, жандуу баарлашынчу, анда бул эмнеге алып келет? Ментальный ден соолуктун бузулганына алып келет да. Бактылуулук боюнча изилдөөлөр бар, эмпирический. Уже көп жылдан бери изилделип атат да бул тема. Анан 60-70 жылдык өтө изилдөөлөрдө почти бир критерий бар, общий. Эң бактылуулукка эң көп таасири болгон критерий бул деген мамиле.
Мамиле.
Аялыбыз менен, күйөөбүз менен, туугандарыбыз менен, коллегаларыбыз менен, досторубуз менен мамиленин сапаты биздин психологический ден соолугуга эң көп таасири болгон, бактылуубузга эң көп таасири болгон нерсе да. Эгер бул навыктарыбыз жоголуп баштаса, баарлашуубуз болбосо, значит биз деген балким эң негизги бактылуулукка таасир болгон нерседен жок калабыз да,
кургалып
атабыз да. Ар дайым кыймылдаган экранга көмүп калган бала уже китептерге эмете албай калат, көп внимание бура албай калат, потому что экран кызык там да, ар дайым кыймылдайт. Андан кийин китепте мен өзүм мектепте да иштеп жүргөндө муну байкадым, аябай гаджеттер менен чоңойгон балдардын сабактарда аябай кыйналганын көрдүм да. Анан балким билим берүү алмашат, биз билбейбиз, балким ушундай санариптик түргө өтүп жаңы методдор өнүкпөсө балким башка өзгөрүү болушу мүмкүн. А мындай караганда азыркы система менен только менин оюмча зыяны көбүрөөк деп болот деп ойлойм да.
Көбүрөөк э.
Ошентип технология жашообуздун бир бөлүгү болуп калды, аны четтеп да өтө албайбыз. Сергек жашоо подкастында санарип технология, гаджеттер жана анын адамдын психологиясына таасири тууралуу сүйлөштүк. Подкастты мен Санжар Иралиев сунуштадым. Баарлашууга келген психолог, педагогтор Чынара Термичековага, Малаке Кадыралыга жана конфликт таануучу Асель Азитегинге ыраазычылык. Бизди уккандарга рахмат. Подкастты толугураак азаттык чекит.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан уксаңыз болот. Ал үчүн Сергек жашоо деген каналды издеп жазылыңыз. Эми айрым басылмалардагы макала баяндарга сиреп салалы. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Полиметалдарды же сейрек кездешчү элементтерди казып алуу долбоорун ишке ашыруу мезгил талабына айланып баратканын Азия Ньюс гезитинде тоо кенчилер жана геологтор ассоциациясынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков билдирген. Анын айтуусунда ушул штабта ак түстөгү кутусай кени иштетилүүдө. Азырынча ал чападан жалгыз жер. Кыргызстандын аймагында кутусайдан башка сейрек кездешчү металдардын кени иштебейт. Анткен менен Чүйдүн Памфилов районунда, жети өгүздө, Баткен облусунда кен табылган, бирок кээ бирлеринин кору абдан аз. Союз тарап кеткенден кийин Жапон, Корея өлкөлөрүнүн ишкерлери келип, кутусай кени менен таанышып иштетебиз деген аракеттер болуп келген. Жыйынтыгында ал иштер акырына чейин чыкпай калган, дейт Камчыбеков. Анын маалымдашынча, Ысык Көлдүн тоң районунда литийдин миңдеген тонна кору табылган. Баткен облусунда экономикага көп кириш алып келчү тантал металл аныкталган. 1999 жылы изилдөөгө келген жапон геологтору Тажикстандан кирип келген матчакеттер тарабынан туткунга алынып, ошону менен иш уланбай калган. Сейрек кездешчү металдар темасына вечерний Бишкек гезити да кайрылып, президент Садыр Жапаровдун Кызыл Омпол кени боюнча пикирин жарыя кылды. Мамлекет башчы Кызыл Омпол кенинде урандын үлүшү 0.17% гана түзөрүн, ал жерде титана магнетит 95% жетерин, калганы фосфор, цирконий, торий экенин билдирген. Кызыл Омполдон казылып алынган металлдардын баары Карабалтада иштетилерин, анда мамлекет 2 миллиард доллар таза киреше товарын билдирген. Өткөн жылы Кумтөрдүн таза кирешеси 300 миллион долларга чыкты. Ишкана 30 миллиард сомго жакын салык төктү. Жаңы кен ишке кирсе, анын пайдасын эл менен мамлекет гана көрөт, дейт Садыр Жапаров. Президент сейрек кездешчү металдардын ичинен торийди гана сатка чарбастыгын себептегенде, ал сейрек кездешчү металл келечекте урандын ордун басарын билдирген. Салык саясаты акырындык менен жөнгө салынып келатканын, иш ыргагы көмүскө айлануудагы каражаттарды ачка чыгарганын Азия Ньюс гезитинде серепчи Умар Анарбаев билдирген. Мурда ишкерлерди карасы деле кызылы деле келип жулмалай берчү, азыр андай терс көрүнүштөрдүн баары жоюлган, дейт Анарбаев. Мурдагы депутат Турат Мадылбеков жагдай кыйла жакшырганын белгилеп, бирок өкмөт ашыкча салык салып казынаны көбөйтөбүз деген ойдон кичине сак болушу керек деген пикирде. Кабат үйдө жашагандар электр энергиясын кымбат төлөсүн, малга салык салыш керек деген сунуштар айтылган. Өкмөт ишкерликке шарт түзүш керек. Кемендин, Чүйдүн, Ысык Атанын, Аларчанын, Кой Таштын сууларын жөн эле агызып бербей, суу сактагыч куруп, жайында сууну максаттуу пайдаланууга аракеттер көрүлүшү зарыл. Болбосо жайында ичерге да, суугатка да суу таппаган жагдай жаралат, дейт Мадылбеков. аялынын кулагын, мурдун кесип салган зөөкүр 20 жылга камалып кеткени менен эртең эле мунапыска туш келип бошонуп чыгышы мүмкүн экенин, ошондой адамчы дагы азапка туш келген Асель Ногойбаева Азия Ньюс кесиндеги маегинде билдирген. Мендей эч ким азап тартпасын, мындай тагдыр кайталанбасын, дейт Асель Ногойбаева. Политклиника медиасында аялдар укугуна кайрылып, ак жолукчандардын коомдук тамактануучу жайларда отурушуна чектөө барбы? Аларга тыюу салууга мыйзам жол беребиз суроосуна жооп издеген. Социалдык тармакта отуруш дегенди биринчи болуп апалар башташат. Эркектер тамактануучу жайларга кирип, чай чалбай калдык деп жатышат. Кирсе эле 99% шаарыраган аялдар. Үйдө өткөргүлө, келин дегенде эмнеге алынарлы? Ошол жуусун тамак жасап берсин деген пикир тараган. Ага улай айрымдар кафе ашканалардан башы чыкпаган айымдарга айыппул салуу пикирин жазса, башкаларга антиш караңгылык болорун белгилешкен. Демек аялдарга тамактануучу жайларда отурууга тыюу салуу алардын баш мыйзамда бекитилген укуктарын чектөө, деп белгилейт басылма автору. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз басмасөз баяндамасын уктуңуздар, аны мен Бекташ Шамшиев тардан саламаттаныздар.
Ушуну менен Азаттык радиосу 27-февралдагы таңкы программаны жыйынтыктайт. Студияда Санжар Иралиев иштеди. Укканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.